Папа Францішак працягвае з узрастаючай заклапочанасцю сачыць за цяжкімі навінамі, якія прыходзяць з Егіпта, і моляцца, каб спынілася насілля і бакі выбралі шлях дыялога і прымірэння. Пра гэта паведаміў віцэ-кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы, айцец Чыра Бенедыктыні. 15 жніўня ва ўрачыстасць небаўзяцянай святейшай панны Марыі перад малітвай «Анёл панскі» папа ўжо свярнуўся з заклікам аб міры ў гэтай паўночнаафрыканскай краіне. «Я хачу запэўніць у маёй малітве ўсіх ахвяраў і іх блізкіх, параненых і тых, хто пакутуе. Памолімся разам за мір, дыялог, наступленне згоды ў гэтай дарагой мне зямлі і ва ўсім свеце», – сказаў тады пантыфік.